Ankehitriny tamin'ny andro voalohan'ny herinandro tena vao maraina be dia tonga teo amin'ny fasan'izy ireo nitondra an'ireo zava-manitra izay efa namboarin'izy ireo ary ireo hafa sasany niaraka tamin'izy ireo ary hitan'izy ireo fa nikodia ny ala tamin'ny fasana ny vato dia niditra izy ireo nefa tsy nahita ny vatany tompo jesosy ary izao no seho raha mbola tena very hevitra mikasika an'izany izy ireo indro nitsangana teo akaikin'izy ireo ny lehilahy roa nanao fitafinana mirapiratra ary raha natahotra izy ireo ka nanondrika nitavany tamin'ny tany dia hoy izy ireo tamin'izy ireo hoe nahoanany eo anivon'ny velona no hitadiavanareo ny maty tsy eto izy efa nitsangana tsarovy hoe ahoana ny tenenany taminareo fony izy mbola tany galilia nanao hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ireo olona mpanotaka ombohana ary hitsangana indray ny andro fahatelo ary tsaroana izy ireo ny teniny dia niverina avy tany amin'ny fasana ka nyteny an'ireo zavatra rehetra ireo tamin'ny raika ambe folo ary tamin'ny sisa rehetra maria magdalena le isy joana sy mari renin'ny jakoba ary ireo vehivavy hafa izay niaraka tamin'izy ireo izay niteny an'ireo zavatra ireo tamin'ireo apôstôly ary ny tenin'izy ireo dia toy ny arirarira foana tamin'izy ireo ka tsy nononyizy ireo izany dia nitsangany peteraka ny azakazaka nankany amin'ny fasana ary niondrika nijery an'ireo lamba nongony nipetraka ny tokany izy ka lasa nanontanin'ny tenany ny amin'izay nyseho ary indro ny roa tamin'izy ireo nandeha tamin'izany andro izany ihany nankany amin'ny vohitra iray nantsoina hoe emosy izay tokony hoenimpolo stadio avy ao jerosalema ary niara ny resaka ny amin'ireo zavatra rehetra izay nitranga izy ireo ary izao no nseho fa raha mbola niara ny saina sy nandanjalanjy izy ireo dia nampanatona ny tenany akaiky jesosy ka nandeha niaraka tamin'izy ireo saingy no hoazonona ny masony izy ireo mba tsy hahafantarany azy ary hoy izy tamin'izy ireo hoe karazana resakino izany ifampiresahanareo izany raha mandeha nareo ary malahelo ary nyray tamin'izy ireo izay kleopaso no anarany namalika nanao taminy hoe vahiny ray ao jerosalema fotsiny ve anao ka tsy mahafantatra an'ireo zavatra izay miseho any amin'izao andro izao dia hoy izy tamin'izy ireo hoe zavatra inona dia hoy izy ireo taminy hoe nikasika an'i jesosy avy any nazareta izay mpaminany mahery ray tamin'ny asa sy niteny teo anatrehan'andriamanitra sy ny olona rehetra ary ahoana fa ireo lohan'ny mpisorona sy ireo mpanapaka antsika ny nanolotra azy mba hoelohana ho faty ary nanombo azy nefa nahatoky izay fa izy nolay efa hanavitra ny israely ary akoatra izany rehetra izany dia andro any no andro fahatelo hatramin'ny nahavitan'ireo zavatra ireo eny ary ny vehivavy sasany avy amin'ireo namanay ihany koa dia nanao anay ho talanjona izay tany amin'ny fasana vao maraina ary rehefa tsy nahita ny vatana izy ireo dia tonga izy ireo nilaza fa nahita fahitana ray an'ireo anjery koa izy ireo izay nilaza fa velona izy ary ny sasany tamin'ireo izay niaraka taminay dia nandeha nankany amin'ny fasany ka nahitan'izany araka izay nolazain'ireo vehivavy mihitsy azy nefa tsy hitan'izy ireo izy dia hoy izy tamin'izy ireo o ry adala sy votsafomba hino an'izay rehetra nolazain'ireo mpaminany tsy tokony hiaritra an'ireo zavatra ireo ve kristy ka hiditra ao amin'ny voninahiny ary nanomboka tamin'ny sesy sy ny mpaminany rehetra dia nambarany tamin'izy ireo tao amin'ny soratra rehetra ireo zavatra mikasika ny tenany ary nanakaiky ny vohitra izy ireo izay nandehanan'izy ireo ary izy dia nanao tony hoe andeha lavidavitra kokoa izy fa nanery azy izy ireo nanao hoe mitoera miaraka aminay fa efa ho arivo izao ary lasandavitra ny andro dia niditra izy mba hijanona hiaraka amin'izy ireo ary izao no miseho raha niara nipetraka nihinana niaraka tamin'izy ireo izy dia nandray ny mofo sy ny sotrany izany ary namaky ka nanome ho azy ireo dia nahiratra amin'ny mason'izy ireo ka nahafantatra azy izy ireo ary nanjavona teo amin'ny mason'izy ireo izy dia nifampiresaka izy ireo hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ary raha nanokatra tamintsika an'ireo soratra izy misaotranao raha lahy nevel ary manahoana ho anareo rehetra efa andro lehibe ray ho an le izy ty andro ity efa lehibe izy tamin'ny fomba maro mazava ho azy miahatitra kely andro any koa izany no manao an'le izy ho lehibe kely kokoa ary miah lehibe kokoa fa za efa andro ray lehibe le izy satria pasika izao ary av eo andro lehibe iray satria nisy zavatra nitranga tamiko tamin'ity andro ity izay za dia tsy ho adiniko mihitsy izany dia fanoriana iray izay tonga tatompoko hoe za nandritry ny fiainako rehetra dia nanontany aho mikasika an'ireo zavatra ary nahoana niteraka teto amin'ity izao tontolo izao ity Noho izany dia nieritreritra fotsiny ankeo maraina rehefa niresaka ny amin'ny sisa, ary izy inona ny tsy maintsy tonga tao an-tsainy rehefa nianatra izy fa Hebreo ray izy? Nahoana Andriamanitra ny namela azy mihitsy ho voataiza tao amin'ny lapan'ny farao, nefa avy eo dia haka n'ilay toerana ray any ambadiky ny tany efitra mba hahita izay tsy maintsy hataony eo amin'ny fiainana? Ary nanontany matetika raha mbola zazalahy ray hoe ahoana fa Andriamanitra tamin'ireo andro voalohany dia niresaka tamiko? Ary avy eo dia manontany aho hoe nahoana izy ny namelan'io sary ho azo? Manontany aho hoe nahoana izy ny nanao an'izany tany Alemaina sy tany Finlandy? Nanontany aho hoe nahoana no nitrangy ireo zavatra rehetraireo? Tsy afaka mihiny fotsiny aho hoe satria ilay izy dia satria tsy mpitoriteny ray aho, tsy manana fianarana aho, tsy manana fahaizana mba ho mpitoriteny ray aho, tsy maintsy zavatra hafa ray izany. Mino aho fa ao anatin'ny fanandevozana ny vahoakan'Andriamanitra. Mino aho fa ao anatin'ny fanandevozana izy ireo noho ny fombafomban'olona. Ary androany dia manana analiny eo mpahafatesany isan'andro sika miaraka amin'ireo aretina izay tsy azony siansy sakasiana. Ary zanak'Andriamanitra izy ireo. Ary mino aho za mety tsy ho velona hitan'izany a, saingy mino aho fa ho avy ny orairay ary mety ho atongotra tsy ho ery zany. Izay anaovan'Andriamanitra zavatra amin'izany fanao izany mba hanam-pirofa mbola Andriamanitra tsy to foana izy. Za mino an'izany aho. Efa nahita an'izany aho tao amin'ny fatra ray, saingy mino aho fa fatra kely rainy amin'izay ho hitantsika izany. Ankehitriny tsy maintsy hiainga maraina ho an'ny fotoam-pialatsasatra kely ray. Fa za androany tao anatin'io rano io a, nanao batisa matetika saingy lasa nangatsika kokoa androany noho izahatra amin'izay teo amin'ny fiainako. Tena nangatsika ka zara raha afaka nyresaka. Le izy fotsiny dia noho ny faharerahana. Efa nandeha hatramin'ny krismasy na taorian'ny krismasy mihitsy zara raha nisy hariva ray nahalalaka, ary tsy voasery mafy aho saingy mahalemy sy reraka fotsiny. Andeha ka any amin'ilay faria rahampitso raha sitraky ny tompo aka andro fialan-tsasatra vitsivitsy. Miverina raha sitraky ny tompo afaka andro vitsy, ary eona miaraka indray sika alohan'ny andehanako any amin'ireo fivoriana raha sitrak'Andriamanitra izay eo amin'ny folo fotsiny eo amin'ny roapolo andro manomboko izao. Avy eo dia miverina miaraka amin'ny volana ray manontolo any amin'ireo fanjakan'ny New England. Miverina izany dia ny volana manontolo any me miaraka amin'ny roa andro roa na telo andro malalaka. Avy eo manomboka eo dia zara raha manana amboniny eo amin'ny dimy andro eo mandra-pandehako any Afrika. Izany dia mandritry ny volana jona rehetra. Ary ho sarotra izany hiankina amin'ity fiangonana kely ity a, reto olo reto hivavaka ho aho, fa mila an'izany aho, tena mila an'izany mafy. Ary fantatrareo tsy hisy anankiray hahafantatra mihitsy amin'ity ilan'ny voninahitra ity hoe efa inona izany rehetra izany, ary ahoana ireto olona izay tsy maintsy nandalovako? Tsy miteneny izany amin'ny olona, tsy ilaina no miteneny izany amin'ny olona. Tsy afaka hahazo an'izany izy ireo. Izaho koa tsy mahazo an'izany. Zavatra ray fotsiny ilay izy, manohy fotsiny nareo, mandroso fotsiny. Ankehitriny mba tsy ahavoateriny olona mitsangana hitsangana ela loatra dia ny fidy lahateny ray aho zao arivo izao. Ity lahateny ity araka ny voavina makindralany velany Loka toko faefatra amby roapolo ny amin'ny fitsanganana, ny loha hevitra zao arivo izao dia ny mpirofo ny fitsanganana. Ary ankehitriny raha mbola namaky izy dia nisy zavatra maro izay nyresahany eto izay tiako hitodiana. Ary izany dia ny voalohany dia ireo izay nandeha nankeny amin'ny fasana aloha tamin'ny maraina. Ankehitriny tsy mampanina na impiry izy ny maty ary mampahonena toy ny ahoana ny fahafatesany. Raha tsy nisy ny fitsanganana dia olona ray izay maty fotsiny izy. Hitanareo? Efa nisy lehilahy malaza maro teto amin'ny tontolontsika izay nanao fanambarana lehibe. Ohatra Confucius, ilay filôzofy sinoa malaza dia maty teo amin'ny telonjato sy roa arivo taona lasa teo izay. Bouddha, ilay andriamanitra mpaminany lehibe any Japon dia maty ihany koa nandidina ny telonjato sy roa arivo taona lasa izay. Nanao fanambarana lehibe saingy maty izy ary mijanona ho am-pasana izy. Misy amin'ny Mohameta, ny tompontsoa nahatany amin'ilay fasanahy izay nandritry ny roa arivo taona nitsanganan'ilay soavaly fotsy teo amin'ny fasany, manova an'ireo mpiambina isaky ny adiny efatra, manantena azy hitsangana indray androany ka hitetezao tontolo izao ary handresy azy. Mohametan, izay fivavahana lehibe indrindra miisa eto amin'izao tontolo izao, mihoatra ny isan'ny kristianina rehetra izy ireo, katolika, atambatra saingy, kanefa Mohameta dia ho apasana. Ary ireo fivavahana rehetra ireo, rehefa milazantsika hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia hoy izy ireo hoe pory fo izany, dia hoy isika hoe eny ao am-pona izy, milaza izy ireo fa ao anatin'ny fo iray ireo mpanoron'izy ireo. Fa tena faly fa Jesosy dia namela ho antsika fototra vato lampo mafiray an'ny fitsanganany. Tsy mila manontany sika. Izany ny fahamarinana. Le zavatra mahagaga dia hoe olona maro no tsy mahita an'izany ary nanontany an'izany a, ary zao arivo izao dia hiezaka hanatona izany amin'ny alalan'ny soratra. Ankehitriny raha mahamariky nareo ireo izay teo amin'ny fasana vao maraina be, niona tamin'ny lehilahy roa izy ireo, dia ireo anjelin'ny tafina mirapiratra izay nilaza tamin'izy ireo fa izy dia nahoninareo no eo anivo ny velona, ny velona no itadiavanareo ny maty? Nandeha nankany am-pasana izy ireo ary nahita fa tsy tao izy. Ary nametraka n'ity fanontaniana malaza ity izy ireo hoe nahoana no eo anivony velona no itadiavanareo ny maty? Ary nilaza izy rehefa ireo zavatra izay noteneniny taminareo ireo fony izy mbola tany Galilia. Ankehitriny mety hamaky fotsiny eo an-tampon'izany angambonareo, fa ndao sika hianatra n'izany vetivety. Hoy izy hoe niteny taminareo an'ireo zavatra ireo izy fony izy tany Galilia. Nahoana izy ireo no tsy nahazo an'izany? Nahoana izy ireo no tsy nahazo an'izany? Ary ty misy dikany lehibe hafa ray an'izany, fa ireo izay niteny tamin'ny anio na niteny tamin'ireo mpianatra ireo dia tany am-pasana. Tsy maintsy efa niaraka taminy koa izy ireo tany Galilia, satria fantatr' izy ireo izay nitenenin'i Jesosy tamin'izy ireo taloha amin'ny fanombohana azy. Oh, zavatra ray voatatoniana. Hitanareo, ireo mpianatra ireo dia tsy nahafantatra fa tany ireo anjely ireo. Saingy tany marina tokoa izy ireo, satria hoy izy ireo hoe tsy efa niteny an'izany taminareo ve izy raha mbola tany Galilia izy? Ary izany manatanteraka an'izay nylazainy soratra hoe ireo anjelin'Andriamanitra dia mitombo manodidina an'ireo izay matahotra azy. Ary zavatra ray lehibe toninona izany no mahafantatra fa zao arivo izao ato amin'ity tranobe ity mihitsy dia misy anjelin'Andriamanitra mitsangana manao jery atrika, ary mahafantatra ny teny tsirairay izay lazaintsika izy ireo sy ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ary ity no pirofo ara-tsoratra n'izany nanao hoe tsy efa niteny taminareo an'ireo zavatra ireo ve izy raha mbola tany Galilia izy? Nanao hoe tsarovy fa izy no nitenen'ireo zavatra ireo taminareo. Io teny hoe tsarovy, teny iray mahafinaritra izany. Ary ho zavatra iray mampalahelo toninona izany ho an'ilay very hoe rehefa avy nanisy tompoka sy fanamelohana izy ireo, ary rehefa avy nandre ny toriteniny farana izy ireo, nefa ho any amin'ny elony devoly very ka tsy misy anjara ray ibebahana mihitsy, mba hatsiaro an'ireo fanararoatra izay milavin'izy ireo. Hoy nareo amiko arak'izany hoe ripitory teny misy fahatserovana ve ao amin'ny eny? Jesosy no nilaza fa nisy, nilaza izy fa ilay lehilahy manan-karena izay nanandratra ny masony tao amin'ny eny dia nahitany Abrahama ary Lazarosy teo an-tratrany. Dia hoy izy hoe tsarovy tamin'ny androm-piainanao, misy fahatserovana ray. Ary ahoana lay very ho zavatra ray mahatsiravina toninona izany no mahafantatra fa ireo fivoriana lehibe izay napetraka izy ireo? Ka nandrehy an'ireo toriteny mahery an'ireo mpitoritenin'Andriamanitra voahositra, ary tsy izany ihany fa no mahita an'ireo famantarana sy fahagagana voahositra izay nataon'Andriamanitra teo anivon'ny olona. Ary avy eo no mahatsiaro an'ireo fampitandremana rehetra ireo, kanefa dia very. Nahoana anenjika azy ireo mandrakizay izany? Tao aorian'ny fahafatesan'i Jesosy dia miteny amintsika ny Baiboly hoe nandeha izy ary nitoriteny tamin'ireo fanazay tao an-trano maizina izay tsy nibebaka tamin'ny faharipo tamin'ny andro ny Noa. ary mba hitondrana ny fahatserovany fahinoa sy enoka ary ireo mpaminany malaza tamin'ny androny, dia nijory vavolombelona fa isy mesy iray ho avy, nefa ny lavin'izy ireo ilay afatra. Ho zavatra mahatsiravina iray izany ry sakaizako very ho anareo amin'izany andro izany ny atsiaro. Rehefa maty nareo eto, dia manaraka anareo ireo asanareo, ary na izy ireo anentsika anareo mandritry ny mandrakizay, na hitahanareo mandritry ny mandrakizay. Fa tsarovy tsy maintsy ho zavatra lehibe ray toninona izany, ary fifaliana ray ho an'ireo izay voavonjy, ary afaka hitondra hiatrika an'ireo zava-misy reo anjely izay ato amin'ny trano be ireo izao arivo izao, mba hampatsiaro an'ireo fivoriana lehibe sy ireo fotoana lehibe ary ilay fifaliana lehibe izay nananantsika niaraka. Tsy maintsy fotoana iray toninona ny eo aloha ho an'ireo vondrona roa, ny voavonjy sy ny tsy voavonjy. Andriamanitra tsara ray andriamanitra, tena maripo izy, tena feno famandrimem-panahy izy sy famoram-panahy ary faharetana. Tsy sitrany ny alevinandrehetra, ary nanao ny zavatra rehetra izay azo natao izy mba hisakana ny olona tsy holevina. Saingy holevina izy ireo na ahoana na ahoana, satria tsy mino izy ireo. Ankehitriny dia haka ny fianarantsikisika izao arivo izao, mahita lehilahy roa aorian'ny fitsanganana, ary maro ny tonga ka nyteniny amin'ny fasana foana iray nilaza fa tsy tao ny vatany, ary nilaza ireo vehivavy sasany fa nahita fahitana iray an'ireo anjely izy ireo, izay niteny tamin'izy ireo hoe nitsangana tamin'ny maty izy. Ary kanefa niaraka tamin'io afatra rehetra io dia mbola tsy nino reto olo reto, ary kivy noverina tany an-trano, ary nimeritreritra tamin'ny paska voalohany, an'ilay maraina ny paska voalohany tsara tarehy, hoe velona teo anivon'ny olona Jesosy. Nefa ireo izay mandeha dia kivy, nandeha teny an-dalana niaraka tamin'ny fo malahelo, ary nikorotana mikasika ny fanombohana. Ary raha nandeha izy ireo dia hitantsika fa nisy olona ray izay nivoaka teo amin'ny sisin-dalana ka nanomboka nandeha niaraka tamin'izy ireo, ary tsy fantatra izy ireo hoe izy izy, satria ny soratra dia milaza fa efa nohazonona ny mason'izy ireo. Eto ny tiako ho hitanareo, tsy hoe zavatra izay nitranga fotsiny ity fa faminaniana ray izany, ary ihanyko ny zavatra ray izay hitranga. Fantatrareo, tsy nanao ninoninona mihitsy ny tompontsika finaritra mba hamaly faliana fotsiny. Ny zavatra rehetra izay nataony dia nanana dikany ray, ny zavatra rehetra izay nataony dia mandrakizay, tsy maty mihitsy izany. Ny fihetsika tsirairay, ny hetsika tsirairay, ny teny tsirairay. Tena faly any amin'izany, afaka mifikitra amin'izany fotsiny nareo, miaraka amin'izay rehetra ao anatinareo, ary ho tonga voaseho izany. Ary raha nandeha teny an-dalana izy ireo dia nivoaka ny lehilahy hafahafa ray, ary izy ireo izy hoy izy tamin'izy ireo hoe nahoninareo ny tena malahelo? Tokony ho sambatra izy ireo. Hoy izy, nahoninareo ny tena malahelo? Ary inona izany resaka izay resahanareo izany? Dia hoy izy hoe, namaly azy izy ireo hoe, vahiny eto Jerosalema ve ianao? Tsy fantatra ao ve ireo zavatra izay efa niseho? Nanana mpaminany ray izahay tamin'ny anarana hoe Jesosy avy any Nazareta, ary nanantena azy izahay hoe izy no mpanafaka, fa izao no andro fahatelo ary ny olontsika ny nanombo azy. Ary nanomboka ny tenen'ilay tantara izay niseho izy ireo. Ahoana fefa maty izy? Ahoana fa nanantena azy ho ilay mpanafaka lehibe izy ireo? Saingy ahoana ny nahafahan'ilay mpaminanin'Andriamanitra avo indrindra nitsangana teo tao anatin'ny fitserana, niaraka tamin'ireo rora teo amin'ny tavany, ka namela miaramila ray ametraka volodamba manodidina ny lohany sy nanajamba ny masony, ary nitsapoka azy teo amin'ny loha tamin'ntsoraka azo ray ka nanao hoe ankehitriny maminani ianao ry mpaminany ka tenenao aminay hoe iza no nitsapoka anao ino anao zay mihoatra noho izay mety ho azon'ny olona zany nyhevitra izy ireo fa ho zavatra hafa noho izany no mesia ary raha tsy zany no sarymarina ray amin'izao an'izao manantena ny fanjakan'andriamanitra ho hafa noho izay mahaizy azy marina tokoa ny olona manantena an'izany ho tonga amin'ny famirapiratana izy ireo manantena an'izany ho velona ao amin'ny tanàna ny vatika izy ireo na katedraly malaza ray saingy satria mitondra an'izany eo anivon'ny andehan'olona mahantra izy tsy mahay mamaky teny manetry tena dia izany manajamba ny mason'ireo endry tsy manan-tsaina o fanesona ray toninona ho an'io vehivavy io no maka sy esoina manasa ny tongony amin'ny volony tahakany nataon'ilay mpino marina fanesona ray toninona ny mahita azy miantony eo amin'ny azo fijaliana eo miaraka amin'ny tanany voafantsika eo amin'ny azo fijaliana ary mandrehan'ilay mpisorona be nanao hoe ankehitriny ray ianao zanak'andriamanitra dia manova fahagagana ny ray eto avotsory fotsi ny tananao ka midina av eo amin'ny azo fijaliana dia ino anao zahay ankehitriny ao amin'ny fisaina n'ilay olona rabojanahary ilay olona ranofo ilay olom-piangonana ilay modim-pino satria ny fiangonana tsirairay dia miazona karazan'olona telo samihafa zany dia lay mpino marina sy lay modim-pino ary lay tsimpino ny fiangonana tsirairay dia manana azy ireo ary ny mieritreritra fa ity lehilahy ty izay nanokatra ny masony jamba nanokatra ny sofony marenina ary nanangana ny lehilahy ray tamin'ny maty izay efa maty efatrandro ary afaka nanao filazana tahaka an'izany izay nataony nefa av eo dia niantona teo niaraka tamin'nyrora teo amin'ny tavany ka namela mpisorona be ray ampahasosotra azy ka hiteny amin'ny zavatra tahaka an'izany fa tsy nanokatra ny vavany mihitsy izy ka namaly teny ray hiadyhevitra satria ho izy hoe manao izay mahafaly an'andriamanitra foana ary nahafaly an'andriamanitra ny nanao an'izany hitranga ankehitriny dia mandinika azy mandritra minitra vitsika ankehitriny retom-pianatra reto tsy nety azon'izy ireo hoe nahoany io ny tsy maintsy natao noho izany raha nandeha izy kareo ka nanomboka ny tantara n'ilay tantara tamin'izay fotoana izay dia najanony jesosy izy ireo hitanareo niseho tamin'izy ireo izy rehefa nyresaka ny aminy izy ireo ary izany no antony tsy isehony amin'ny marobe amin'ireo olom-piangonana amin'izao andro izao tsy miresaka betsaka ny aminy izy ireo ny fiangonana dia miresaka foanany amin'ireo fanao goavana izay ataon'izy ireo fety sosialy goavana ray na fitsangatsanganana ray izay ataon'izy ireo na zavatra vaovao ray izay ataon'izy ireo ny sasany amin'ireo fikambanana tena ve sary ny fikambanana ny fiangonana any ka tsy manana hevitra ho an'i kristy izy lay tena fiangonana dia manaisotra foana an'ireo fikambanana rehetrareo ka mamadika ny zavatra rehetra ho fivorim-bavaka ireo izay mahafantatra azy ty azy ary teo izy nyresaka ny aminy izy ireo rehefa niseho izy raha hijanona tsy miresaka mikasika an'ireo mpiaramonina amintsikasika ary hijanona tsy miresaka mikasika an'ireo mpiatsara velatsy eo am-piangonana ka miresaka betsaka mikasika an'i jesosy dia anana fisehoan'i jesosy betsaka kokoa isika miresaka mikasika an'ireo fahadisoan'ilay mpitory teny miresaka mikasika an'ireo fahadisoa ny zavatra hafa ary miresaka mikasika an'i jesosy fotsiny dia isy zavatra betsaka hitranga ankehitriny ary rehefa niresaka izy ireo dia niseho izy ary av eo mario rehefa miseho izy dia tsy manomboka miandany aminareo izy o mariny izany tokony horoahany ity anankiray ity ary tokony hanana pastera vaovao ray ity na nanao ratsy ianareo ity mpiaramoniny ity hitanareo vatany vony seho izy dia nanomboka nytoriny teny izy ny tena mpanompon'andriamanitra ray dia mandeha makany amin'ny teny foana hoy izy hoe ory adala sy votsa fomba ino an'izay rehetra nolazain'ireo mpaminany mikasika an'i kristy hitanareo ve hoe ahoana io nampidirany an'izany? Tena votsa sy adala ve nareo ka tsy nino an'izay nolazain'ilay mpaminany? Ahoana moa raha iseho izy zao arivo izao? Tiako fotsiny ny anontany an'izany. Inona no ataony atombirana amin'ny tabernakela zao arivo izao? Tena votsa fo ve nareo? Inona no ataony eto Jeffersonville zao arivo izao, zay efa nitoriana ny filazany tsara nandritra ny 5 taona? Famantarana sy fahagagana, zava-mahagaga, zavatra ray tsy nisalasalana. Ireo zavatra zay tsy mbola natao mihitsy hatramin'izay nandozan'i Jesosy ny tany dia vita isan'andro. Sitran'ireo marary, natao ireo famantarana sy fahagagana, vita ireo faminaniana lehibe izay tsy diso mihitsy. Voatory tsy misy marimary tsy raisana ny filazantsara, nefa mbola feno hipoka fony ireo fisotroatoaka sy trano fandizana amin'ny alina zao arivo izao eto Jeffersonville. O, ahoana no hafahantsika handositra ny fahatezeran'Andriamanitra? Efa imbetsaka nylazako an'izao ary mbola lazaiko foana ilay izy zao arivo izao. Raha namelantsika andeha tsy misy famaizan'Andriamanitra dia ho andriamanitra ray tsy marina izy. Tsy maintsy ho nanangana ny Sodoma sy Gomora izy, ka hiala tsiny amin'izy ireo nony nandetehana azy ireo no ilay zavatra ray ihany izay ataontsika isan'andro ary miaratsy kokoa. Na dia andehan'olona mpanompo sampy azy izy ireo, fa isika dia natao ho firenena kristianina ray. Ary raha nyresaka tamin'izy ireo izy ka nanompoka nanazava ny soratra tamin'izy ireo, ary tsy hoe nikapokapoka azy ireo fotsiny tamin'ny lamosina izy ka nanome azy ireo fotom-pampianaran-jazakely ray. Fa nananatra azy ireo izy ka nanao hoe adalinareo ary votsa fo, nahoninareo no nisalasala tamin'izay nolazain'ny mpaminany? Hitanareo ve hoe taizany nandehanany? Tao amin'ny soratra avy hatrany. Ary nanompoka nandinika sy ny haino izy ireo. Hoy izy hoe tsy tokony nitsangana tamin'ny andro fahatelo ve Kristy ka niditra tao amin'ny voninany? Ary raha nanoy izy nandritra ny andro manontolo ny resaka, kanefa tsy nahafantatra azy izy ireo satria nohazonona ny masony izy ireo. Nikatona izy ireo ka tsy afaka nahita azy na nahazo azy. Ankehitriny eto ny tiako hatongavana, izay tiako hitanareo. Izany no afatra voalohany tao aorian'ny fitsanganana. Ary raha nandeha niaraka tamin'izy ireo izy nandritry ny andro manontolo dia tsy nahafantatra azy izy ireo. Kanefa miaraka tamin'izy ireo izy, saingy izy tena ny nanao ny mason'izy ireo kiatona. Fa rehefa tonga teo amin'ny filetehan'ny masoandro ilay izy, ka Jesosy dia nanao toy ny hoe andalo azy ireo fotsiny izy. Raha tsy izany marina tokoa no nataony ray amin'izao andro faran'izao amin'ny filetehan'ny masoandro. Efa voamarika reo ve izay nomeny ny fiangonana tamin'izany nandritra ilay andro? Nitory ny teny fotsiny izy. Tsy nanao famantarana anankiray mihitsy izy na fahagagana. Tsy nilaza ninoninona mihitsy izy afa-tsy nitory ny teny fotsiny mikasika ny fitsanganana, ny amin'izay nolazain'ny mpaminany. Izany nataony hatramin'ny andro nahalasanany hatramin'ity andro faranty. Fa ankehitriny o isaorana ny anarany, miletika ny masoandro, ary izy dia nanao toyny hoe tsy hijanona izy. O, afaka mieritreritra ny fainy Crosby ary efa niantsoantso izy hoe aza mandalo ahony ry mpamonjy mora. Ary hoy ireto mpianatra reto hoe avika amin'ny toera, mijanona miaraka aminay mandritry ny aizina satria efa tary izao. Ary izy dia nanao toyny hoe anoy izy, saingy nanery azy izy ireo. Amin'ny teny hafa dia niangavy azy izy ireo. O, raha nanana karazan'olona miangavy betsaka sika. Ranabavy, rahalahy, fantatrareo ve fa ny baiboly dia nilaza tamin'ny fanahy masina mba hanisy marika an'ireo izay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana natao tao an-tanàna fotsiny? Ankehitriny tea metraka fanontaniana ray aminareo aho. Manao fihetse-po betsaka sika eo amin'ireo hevitsika ara-pivavahana. Fa iza ho an-tanàna zao arivo izao eto Jeffersonville no tena linany amin'izao tontolo izao very amin'izao andro faran'izao? Zay mandany 30 minitra mihitsy aza, alina ray mivavaka ho an'ny fahotany tanàna. Fa araka ny soratra, ilay anjerin'Andriamanitra dia natao fotsiny anisy tompoka sy an'ireo izay ny sentso sy ny taraina noho ny fahavetavetana. Tsy liana intsony isika. Tiantsika fotsiny ny hafantara fa afaka manana fotoana tsara ray isika. Tiantsika ny hafantara fa afaka manana fikambanana kely ray isika ho amin'ny fiangonantsika. Tiantsika ny hafantara fa isika dia manana ny fifidianana ray ho avy rehefa tonga ny fotoana ifidianana an'ilay pastera manaraka. Tiantsika ny fiangonantsika ho tsaratsara kely kokoa noho ilay fiangonan'olona manaraka. Izany no hevitry ity izao tontolo izao ity amin'izao andro izao. Tsy misy anankiray miangavy hoe o tompo Andriamanitra, tongava amiko aingana fa raha tsy izany dia ho levona. O aza mandalo aho ry mpamonjy. Fa raha tapony hery ianao, ianao izay manerana, avika amin'ny toera tompoko. O tompo, sarotra mihitsy aza ny anao lehilahy ray na vehivavy hanangana ny tanany anaiky ny tompo Jesosy ho mpamonjy. Ny soron'ireo W mpengavy tamin'ny fanao fahiny. Tsy misy fitomanina intsony. Tsy misy antsoantso amin'ny altara intsony. Eritrereto fotsiny. Refy Charles G. Finney, mpitory filazantsara ray fotsiny. Mpisolo vavakely ray niova fo. Lehilahy kely bitika tao maina noho ny tsapan'ireo famoham-peo tao amin'ny trano be ray. Dia hoy izy hoe bebava raha tsany dia ho levona. Ary nisy lehilahy mipetraka tao anatin'ilay tafo boribory, torana ka nyenjera. Nitsangana teo amin'ny lavaranga ny trano be ray izy tany New England ary nitory ny elo tamin'ny very. Ary rehefa nikiky izy hoe ho levona nareo raha tsy mibebaka, toran'ireo lehilahy sy ireo vehivavy ary nyenjera teny an-dalambe. Fa amin'izao andro izao afaka mitory ny fibebahana sy ny afo solo farany elo nareo fa iomehezan'ny olona izany. Inona ny olana? Mangatsika ny fotsika, tsy miraiky sika, manana betsaka loatra sika. Mila kely kokoa an'izao tontolo izao sika ary betsaka kokoa an'Andriamanitra. Mangatsika loatra ny fotsika, lasa lina amin'ny fiatanam-po ray sika. Lasa lina isika hoe raha afaka mandeha isika, raha afaka mihikiky sika. Mino an'izany a? Raha afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sika, mino an'izany a? Mino ny kely tsirairay amin'izany a? Fa raha manana an'izany sika nefa tsy manana an'izany fa na mijaly mafy mitomany torotoro izany, dia tsy afaka mampiasa an'izany mihitsy Andriamanitra. Zany ireo zavatra ireo saingy tsy maintsy manana an'ilay hafy sika andeha miaraka amin'izany. Na velantsika ilay zava-dehibe ka na laintsika ilay faharoa. Ary tsy afaka mana lehibe ny kely ray mihitsy nareo. Fantatsika izany. Na dia ao amin'ireo fivoriantsika manokana aza. Ireo fivoriantsika manokana dia manana be loatra an'ilay toerana izay misy be loatra momba ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra. Raha tokony ho ny fanasitanana ny fanahy. Rahalahy, ny ilaintsika amin'izao andro izao dia fifoazana ray miparitaka fanahy mirehitra ho an'Andriamanitra. Ny tiako lazaina hoe mirehitra dia ny eto amin'ny altara miaraka amin'ireo ranomaso mikoriana mitakolaka izy ireo. Tsy mandritry ny 5 minitra ary mitsangana ka manadino an'ilay izy fa ny velany miezaka ny azo an'ilay very iverina amin'ny kristy indray. Enta mavesatra ray eo am-pony izy ireo. Andriamanitra, esory ireo fahafinaretan'izao tontolo izao rehetra sy ny aingony rehetra, ny fialambolony rehetra ka mametra ahy enta mavesatra ray ataompoko ho an'ny very. Izany no fivavako. Nanery azy izy ireo. O tompo, tsy fantatra ahy hoe izy ianao tompo, fa tianay ny toriteninao. Midira ary mijanona miaraka aminay mandritry ny alina. Dia niditra Jesosy, nandeha niaraka tamin'izy ireo fa tsy nahafantatra azy izy ireo. Ary vantany vao niditra izy, mety ho trano bongo kely ray saingy tsy misy nininona manetry tena loatra ho azy. Hoy nareo hoe endra labranama lehilahy antitra ray a, tsy ahoakana firitoninareo. Ankizy ray fotsiny a, tsy mampaninana tanora toy ny ahoaninareo. Mahatra loatra manao akanjo fitondra miasa. O raha nanana gonombozaka ray narakotra mandidina anareo nareo dia tsy hanao fahasamihafana amin'Andriamanitra izany. Angatao fotsiny izy. Lehibe nareo eo mason'Andriamanitra. Mety dia izany loatra nareo anoloan'ny olona saingy lehibe nareo mason'Andriamanitra. Isan'ireo olonareo. midiraka amin'ny toera miaraka aminay. Tsy afaka angataka azy hiditra atao amiko a, efa mamilava ray a, efa mpiloka ray a, tsy aoko izay maha izy anareo. Angatao izy de jereo ho tonga mifanasanareo izy. Tsy nanda anankiray mihitsy izy ary tsy anda anankiray mihitsy izy. Maniry mafy izy ary miezaka miditra ao anatin'ny fo. Hoy nareo hoe efa mpijangajanga an-dalambe ray a, tsy aoko izay efa na izy ianareo. Miezaka miasa amin'ny fombany ao anatin'ny fonareo Andriamanitra. Manova fotsiny hoe mihidira tompo ary mitoera miaraka amiko. Ary mario nandritry ny andro rehetra de nitondra ny teny izy saingy tsy nisy famantarana. Rehefa nampidiry ny tao anatiny izy ireo ka nanakatona ny varavarana ary mipetraka, orala tamin'izany nanambaran'ny fitsanganany. Tsy nisy fotoana hatramin'ny maraina izay nionany tamin'izy ireo hatramin'ny fileteny masoandro nanaovany an'izany. Tsy nanao zavatra anankiray izay nataony teo amin'ny fiainany mihitsy izy, ny teny fotsiny ihany. Fa mario tamin'ny andro ariva, tamin'ny andro ariva, tamin'izany nanaporofonony fitsanganany. Mamela ilazan'izao amin'ny fanetretena, mamela ilazan'izao amin'ny feo simba ray fa fo vaky ray ihany koa. Andro ariva izao, hoy ny baiboly hoe isy hazavana amin'ny andro ariva. Isy andro ray izay sady tsy hoanlana andro ny mpaminany. Ho fiainonany teny fotsiny izany, tsy misy fanehoana, andro ray manjobona manjavona fotsiny. Fa amin'ny andro ariva dia miratra indray ilay hazavana, isy hazavana. Ary eo amin'ity andro ariva izay iainantsika kehitriny ity, izay misy an'i Kristy tamin'ny alalan'ireo mpitory teny nitoriana ny filazantsara nandritra ny roa arivo taona, fa izao no hazavan'ny ariva. Reo hazavan'ny ariva dia ny fanehoana ny fitsanganana. Oviny tsy fantatra izy ireo fa nitsangana tamin'ny maty izy, na dia ti azy izy ireo, mino azy izy ireo, saingy tsy fantatra izy ireo fa nitsangana tamin'ny maty izy. Niadevitra ny amin'izany izy ireo, ary akehitriny eto ilay izy amin'ny andro ariva, anambarany tenany izy hoe nitsangana tamin'ny maty izy. Ahoana ny nanaovany an'izany? Tsy tamin'ny fitoriana ny teny, efa nataony izany nefa mbola tsy nino foana izy ireo. Ary roa arivo taona ny fitoriana ny teny dia mbola tsy mino foana ny fiangonana, fa tokany hazavan'ny ariva ny fanehoana ny fitsangana. Ary netiny niditra izy ireo ka nanao fahagagana ray izy, na nanao zavatra ray tahaka ny nataony talohan'ny fanombohana azy mihitsy. Fantatra izy ireo fa izy izany lasa nahiratra ny masonaizy ireo. Dia nanjavona izy aingana mihitsy. Mario afatra fo iray ilay izy, tsy tena ery izany, tsy nijanona ela niaraka tamin'izy ireo izy. Naneho ny tenany fotsiny izy ary nanjavona teo amasonaizy ireo, ary nahiratra ny masonaizy ireo ka fantatra izy ireo fa izy izany. Dia hoy izy ireo hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika rehefa niresaka tamintsika izy teny an-dalana? Ary orahalahy ranabavy, impiry ny nangorakoraka ny fotsika nanerana an'ireo taona? Efa kristianina ray ankehitriny nanitriny teo amin'ny 7 amby roapolo taona teo, tsia teo amin'ny 7 amby roapolo taona teo. Efa mpitory teny ray aho nandritriny 7 amby roapolo taona, ary hatramin'izay rehefa mamaky ny teniny a, rehefa miresaka amiko izy dia mahafinaritra izany, mirehitra ny fokony mandre ny teny. Fa ankehitriny dia tonga ireo hazavan'ny ariva, miletika ny masoandro, lasa ny fandrosoana eo amin'ny farany izao tontolo izao. Ankehitriny dia niseho izy ary nanao zavatra teo afovoantsika mba hanambara ny tenany ho ilay Kristy nitsanga. Ny masontsika dia afaka misokatra, afaka mahitsika fa velona mandrakizay izy. Ny porofo ny fahatsarana dia ny fihinanana azy, ary izany ny porofo ny fitsanganana. Raha nampanantena Jesosy, nampanantena ny baiboly hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, nefa tsy manaporofo an'izany izy amin'izay fotoana izay, dia diso ny soratra. Efa nanana an'ireo fampianaran'ny soratra rehetrareo sika nanerana an'ireo taona, fa izao no andro ho an'ny fanehoana, ho an'ireo fanehoana ny fitsanganana. Ankehitriny inona ny nataon'izy ireo? Rehefa nahiratra ny mason'izy ireo dia hoy izy ireo hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika, ary niverina ihany izy ireo mba hiaona amin'ny sisa amin'ny olona. Ary tsy niverina izy ireo ankehitriny nandeha teny an-dalana fotsiny ka nanao hoe eny angamba mety ho zavatra hafa ilay izy. Fa pôzitify izy ireo, ary nandeha aingana akany amin'ny namany manokana izy ireo ka hoy izy ireo hoe marina tokoa ny tompo dia nitsangana tokoa, fantatray fa nitsangana izy. Tsy nandeha niady hevitra ny fivavahana izy ireo, nandeha fotsiny izy ireo satria efa nahiratra ny masony izy ireo, efa nahita azy tao amin'ny fitsanganana izy ireo. Ary inona no zavatra ray tsara tarehy kokoa zao arivo zao ry sakaiza? Inona no zavatra ray be voninahitra kokoa zao arivo zao amin'ity androny pasika ity? De ny mahita an'io jesosy ray ihany zay nitsangana tamin'ny maty io tonga eto voany ity tabernakla kelitranainy manetry teny eto ity, zay latsaky ny $10,000 ny sandany ho antsika 20 taona lasa zay. Anao ony zany eo amin'ity toerana kely manetry teny ity ny ahita azo tonga eto zao arivo zao? Ka anao an'ireo zavatra zay nataony talohan'ny fanombohana azy mba hanampirofo ny fitsanganany. Tsy nanao an'izany mihitsy izy ratsy amin'izao andro faran'izao. Antehitriny dia manao an'izany izy satria izy no nampanantena fa ataony izany. Andro arivo izao mamiratra ireo hazavana, manokatra amin'ny mason'ireo zanany Andriamanitra. Izy ireo miaraka amin'ny folomaivana dia miverinaingana hoe o izy dia nitsangana tokoa. Ankehitriny misy olona atao amin'ity tranobe ity izao arivo izao izay havahany Virginia angamba ary manerana firenena rehetra, ary na tsy mampaninana avy ahy izy ianareo, afaka miverina miaraka amin'ny folomaivana rainareo amin'ity andro pasika ity raha iseho aminareo tahaka nisehony tamin'izy ireo Jesosy. Angamba efa ela ny nandehananareo niaraka taminy, angamba efa kristianina ray nandritry ny taona maro nareo, saingy tsy mbola nahita ny hery ny fitsanganany voaseho mihitsy. O raha anao an'izany izy zao arivo zao dia andray azo olay tompony tsangana ve nareo? Eritrereto zany ankehitriny raha manondrika ny lohantsika vetivety fotsiny sika ho an'ny vavaka. Firy ny te ho tsarovana ao amin'ity vavaka ity? Atsangano amin'Andriamanitra ny tananareo, Andriamanitra hitahanareo. Ankehitriny tompon'Andriamanitra mitsangana ny olona, mienjakozatra ireo ranjon'izy ireo, saingy o tianao izy ireo, tonga izy ireo tompo eo amin'ity andron'ny fitsanganany ity. Tonga izy ireo angamba avy tany amin'ny fasana foana ray tany hoany, zay hitoriany izy ireo ny filazantsara foana ka nanao hoe eny efa lasy ireo andro ny fahagagana. Tahaka an'izany nahatany izy ireo an'ilay fasana, satria tsy tao izy, tsangana tamin'ny maty izy. Fa i Kleopasy ny sakay zany dia nanao di betsaka niaraka tamin'izy ireo zao arivo zao nyresaka n'izany nanerana ny lalana. Fa o tompo Jesosy, ao amin'nyreto andro arivo reto dia mivavaka mba hanehonao ny fitsangananao amin'ity fiangonana kely ity zao arivo zao. Orofoy amin'nyreto izay mitsangana akaiky reto fa manetry teny ianao, izany hoe raha tsy mampaninana manetry tena tony ny ahoany ilay izy, ho tonga eo amin'ny toerana rehetra izay ahatonga soanao ianao eo amin'izay ilananao. Ary misy maro eto tompo izay manana ilaina, maro ny marary ary maro ny ory, maro ny tsy manana anao, tsy manana ny Kristy, tsy manana an'Andriamanitra, nefa mila fanampiana izy ireo. Mivavaka ray mba hanehonao ny tenanao zao arivo izao amin'ity tabernakla kely ity indray mandeha indray. O tompon'Andriamanitra, efa tsara tamin'ny mpanomponao ianao, taona maro lasa izay androany tao amin'ny trano bongo azo tranainy kely iray rehefa nyreniko tanora tany. Teo amin'ny 15 taona lasa teo nanokatra n'ilay varavarankely ndray maraina, ary izany nanome ny hikika keliko voalohany. O tompon'Andriamanitra, misaotra anao any amin'ny taona tsirairay, menatra ny amin'ireo zavatra maro nataoko izay diso a. Mivavaka mba hamelanao aho, ary nenina tokana izay ananako tompo dia hoe tsy nanompo anao aho fony aho zazalahy kely iray. Ampio aho tompo. O tompo, raha nahita fity teo imasonao aho dia atanjao ity vatana malemy ity. Avao zy ny tanjako, avao zy ny tanjany fahatany rako tahaka ny ataonao amin'ny voromahery. Ary atraka ho ambony ny lohako tompo ary ny foko ambany, mba hahafahako mandeha foana tompo ka haneho ny fitiavanao amin'ny olona. Omeo fitiavana lalina kokoa, fanokana tena bebe kokoa, iray lalina kokoa feno fiainana, fiainana feno kokoa mba hahafahako manompo anao. Tompo, aseho eo anivon'ny olona ny herinao zao arivo izao amin'ny alalan'ny fanasitanana ny marary sy ny ory. Mijoro vavolombelona ho an'ny fitsangananao, ary omena ianao midera. Amin'ny anaran'ny tompo Jesosy no angatahanay an'izany. Amen. tiako zany ranabavijery ity firo mahafantatra an'izany. Masina, masina, masina ny tompo andriamanitra tsy to nao sika somary isamonimonina an'izany miaraka ankehitriny ray mandeha fotsiny. Tiako firo ny ti an'ireo hirany fanao fahiny ireo. O afaka maka ny tranany kely tapatapaka reo rehetra nareo, Elvis Presley, bogi ogi amin'ny anaran'ny kristianisma, afaka mahazo an'izany nareo. Omeo areo hirampitiavana amin'ny fanao fahiny mampietapo an'ny filazantsara. Eny tompo. Tsy manao zavatra aminareo ve zany? Manompo fotsiny ankehitriny miaraka fotsiny raha mihira zany ray sika ankehitriny. Manompo fotsiny ankehitriny an'Andriamanitra. Somary manakatona ny tenanareo fotsiny ka manompo ankehitriny raha mihiry sika. Tompo andriamanitra avy indrindra, nametraka ny masoandro tao amin'ireo fiodinana ianao, nametraka ny volana ianao reo kitana, nandrefy ny tany teo amin'ny felatananao ianao ka nitsoka an'ireo kitana. Andriamanitra ianao, nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty ianao 700 taona lasa izay, ary naneo azy velona mbany meanay an'izany antoka voataza izany hoe miandry ny fiavian'ilay hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida izay ankehitriny, ary anapaka ny tany amin'ny fiadanana sy ny fahamarinana. Tsy hianatra ady intsony izahay, tsy hisy hanohanana na alahelo intsony, tsy hisy alahelo intsony, tsy hisy fahafatesana intsony. Olevon'ireo zavatra taloha, ary o Andriamanitra, tena atomotra akaiky izany. Atanjao ny fonin'ireo zanakao, omeo anay izao arivo izao rehefa nirinay. Tsy ho an'ny tenanay ihany tompo fa mba hahafahanay anana fijoroana vavolombelona vaovao ray ao am-ponainy amin'ny fitsanganany. Manetro ny foko ary mangataka anao hanampy ahy, ary manetro ny fony ny mpanatrika ka mangataka anao hanampy azy ireo mba hahafahanay miara-mahita ny tompo nitsangana. Tongavy eto afoanay tompo, amasiny ty fiangonana ity, miantso an'ireo famindrampon'Andriamanitra. Tompo, aza mitsaranay, tsy mangataka fitsarana zahay, mangataka famindrampo zahay, omeo famindrampo zahay. O Andriamanitra mandrakizay, ka asehoy ny fitiavanao sy ny fanatrehanao miaraka aminay. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy zahay, amen. Mahatsapa te hanompo bebe kokoa fotsiny aho, feno fotsiny foko. Antoka ray toninina, nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Tsy tantara ray tahaka ny Santa Claus zany. Raha milaza zavatra ratsy eo anatrehan'ireo zanakareo aho dia mamela anareo. Tsy fanahiniako zany fa mino ny fitenenana ny fahamarinana amin'ireo zanaka. Hitanareo, dia fantatra ny fahamarinana. Niteny tamiko mikasika an'i Jesosy izy ireo. Raha tsy nitsangana tamin'ny maty izy amin'izay fotoana izay dia tantara mahagaga ray zany. Raha tsy izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay amin'izay fotoana izay dia tantara mahagaga ray zany. Noho izany, mety maty izy raha tsy manam-porofo ny tenan'o Andriamanitra ray nitsangana izy. Ary tena faly any mahafantatra fa nitsangana tamin'ny maty izy, ary velo izy ankehitriny. Eto izy, ary reto fasika masiny reto, araka ny resahako ny kiomaraina, tsy misy olona hany afaka nalan'izany avao oponareo. Engany Andriamanitra nokatra ny masonareo zao arivo zao ry mpivahiny, ka amela anareo hahafantatra fa nitsangana tamin'ny maty ny zanany, ary eto mba haneho ny tenany. Ankehitriny, nanontany amin'ny bilia hoe firy ny vavahana. Tsy nahafantatra izy. Firy antony mila vavaka? Reo vatana marary atsangano ny tananareo manerana ny tranobe rehetra? Atraiza, atraiza ato amin'ny tranobe izay milan'izany. obe loatra zany hitanareo zany de tapitra ny roa pahatelo mpanatrika zany obe loatra ny anarana mpandalo laharambavaka ray tsy afaka anao an'izany sika niteny taminy amba izarakaratra ary ezaka izay ny andahatra azy ireo sy hitondra azy ireo maro arak'izay vita ary ataoko nanome zato ve ianao de ny ary eny nanome karatra zato izy nefa nytrano be de tsy mametraka mihoatra ny eo amin'ny 50 eo everiko na zavatra tahaka an'izany noho izany angamba maro eto firiny tsy manana karatra fangatahambavaka nefa tianareo anasitrana anareo andriamanitra tsy angano nytananareo atraiza atao amin'ny tranobe zay tsy manana karatra fangatahambavaka ray saiky ny atsasaka izy ireo eny ary akehitriny de fomba ara-dalàna tokana ihany no azosika atao misy zavatra ao an-tsaiko misy zavatra ao am-poko tsy afaka milaza n'ilay izy a raha tsy fantatro izay resahako mivavaka aho mifikitra amin'andriamanitra hiverina any ambadiky ny tany efitra za tsy maintsy mihona amin'andriamanitra indray a misy zavatra fotsiny tsy maintsy mandeha eo amin'ireo fasika ireo indray a zay nisy a taona visy lasy zay te hiresaka aminy a za nahita azy tao amin'ny fahitana indroa manantena fa afaka hahita azy indray alohan'ny andehanako misy zavatra ray zay hitako tao amin'ny soratra za tsy fantatro efa tao am-poko zany ary isaky ny miresaka any amin'izany a de misy zavatra mitranga ary za fotsiny de za de eo za de eo amin'ny toerana ray tsy fantatro zay atao mino afa ty asa-panompoana zay ananako ankehitriny ity de mialefy ka isy zavatra lehibe kokoa aka ny toerany amin'ity herinandro manaraka ity na roa de andeha akany amin'ireo fasika masina raha vitako any ambadiky ny tany efitra mba hahita raha afaka mifandray amin'ny tompoko a tsy afaka mitsahatra tsy afaka manana fiadanana mandra-pahitako azy mandra-pahitako hoe inona daholo mikasika an'izany tsy mety azoko le izy tsy mbola nandaha mihitsy izy tsy mino afa andaha izy amin'izy fotoany ity miangavy a mivavaka aminy amba hanampy ah tsy hoe za tsy ilaiko zany ho andray afaka miverine tao aka mitoriteny ary mandroso akehitriny ataoko fa manana sakaiza betsaka mba hanampy kely ahy tsy zany le izy tsy zany le hevitra ti asa-panompoana zay ananako ty afaka manoy a raha omba andriamanitra afaka manoy a fa tsy afa-po ny foko misy lalina ray ny antso ny lalina misy zavatra mihetsika tony hoe afaka mametraka ny tanako eo aminy a sainge aiza le izy to tsy ho a zany ho an'ny olony zany ho an'ireo zanak'andriamanitra zany lasa fanatitra ray fotsiny a lela atra ray a reo androko de efa tapitra lasa reo andro fatanorako lela ray sivy amby efapolo taona de tsy akizy tsony fatatsika zany taona ray amboniny de ho 50 taona tsy zaza lahy a manana zanaka ho tezaina mariny zany fa rahalahy manana ny asan'andriamanitra atao ambonin'ny zavatra rehetra tsy maintsy fantatra hoe ino ny fandriana miredareda atao anatiko io tsy maintsy mandeha mandra-pahitako an'izany tsy maintsy mahita azy ahy anohany tsy maintsy mahafantatra ataoko fa misy sasa mipetraka eto atrany amin'ny folo na roamby folo taona lasy zay avy teto amin'ity tabernakle ity rehefa nanao an'io filazana ray any io a teto ndray mandeha fireto ny matsiaro an'izany jereo fotsiny ireo tanana antitra tsy ahitavelo misy zavatra atoy a misy zavatra anankiray saika azoko kasihany zany atomotra zany kely ny nahafantarako rehefa avy nyteny tany amin'ilay ray ny rano teto ilay anjery teo anatrehanareo rehetra ka nanao hoe tahaka nany rahanany jaona ho mpialolalana fiaviana voalohany de andehafa afatra ray manerana an'izao tontolo zao ianao nitranga zany ny firenena tsirairay de manana asa-panasitanana mandeha akehitriny manerana an'izao tontolo zao atrany roa sy mihitsy azy eny tompo atraizatraiza de nandeha reo asa-panasitanana teo amin'izay ny enany ankehitriny de misy zavatra lehibe kokoa mihetsika misy ny miandry ny andrehan'ilay feo ny fofofofon'ireo ravony azo voaroy a manoy a mivavao a ankehitriny satria ao amin'ity asa-panompony ity a ny fanehona ny fitsanganan'i jesosy kristy raha velona izy de miazona ny teny fikasana tsirairay izy izany miazona azo ho velona nandritra ireo roa arivo taona ireo izany niazona ny o azavana mandrakizay irehatra ankehitriny de zao no andro ariva ny fanehonany zavatra ray zay nataony tahaka ny nataony talohan'ny fanomboana na neo ny tenany tamin'ireo mpianatra izy fantatra izy ireo zany aingana mihitsy hoe izy zany ankehitriny de anao tahaka an'izany izy firy no efa tao amin'ireo fivoriako afa aoka ho hita ny tananareo manerana ny trano be rehetra ataoko fa zato sanjato le izy noho izany de tsy mila andalo eo amin'izany a fantatrareo zay antenaina firy maniry fatratra sy miandry ny ahita azy indray zao arivo zao hiditra eo amin'nysehatra hoe ianao ve nolay jesosy nitsangana andriamanitra hitanareo ankehitriny mba haneo fotsiny fa velona izy inona le izy iksa eny ary ndao fotsiny sika tsy afaka miantso be loatra sika indray mandeha isika de afaka mampitsangana angamba efatra na dimy amin'ny fotoana ray na zavatra ray eny ary ndao sika anomboka amin'ireo karatra fangatahm-bavaka akehitriny ary anomboka mpitsangana azy ireo Ndao alaitsika ny numéro ray, iza ny manana azy? Jereo ny karatra reo, numéro ray, ray. Oh, miala tsiny a, eny ary ramato, ray.
Number 2, number 3, can you get up, ever who has number 3?
Numéro roa, numéro telo, afaka mitsangana ve ianao, zay manana numéro telo? Numéro efatra, numéro dimy, numéro enina. Tsy mahita numéro enina, ray, roa, telo, efatra, dimy, numéro enina, eny ary, numéro fito. Numéro fito azafady, eto mihitsy noho izany, valo, numéro valo, numéro sivy, eny ary tompo, numéro folo. Any aoriana, ndao jerentsika hoe firysika. Eny ary, ndao sika nomboka eo mihitsy ary avy eo dia afaka mahitsika angamba afaka maka vitsivitsy amboniny. Firy ato amin'ny tranobeny tsy mahafantatra? Tsy mahafantatra anareo anefa nareo mila an'Andriamanitra nasitrana anareo atsangany ny tananareo. Rehetra izay mahafantatra fa tsy mahafantatra anareo a? Eny ary, aoka naja fotsiny. Ankehitriny Jesosy tompontsika rehefa nandeha teto tany izy, raha mbola mandahatra ny olona izy ireo. Jesosy tompontsika rehefa nandeha teto tany izy dia tsy miambo mpanasitrana ray mihitsy izy. Firy mahafantatra an'izany? Hoy izy hoe izany dia ny raiko izay mitoetra ato aminy. Firy mahafantatra fa hoy izy hoe tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenako fa izay hitako ataon'ny ray no ataon'ny zanaka. Ankehitriny ary rehefa nahita lehilahy ray izy tao amin'ny ny lay lehilahy ka nanambarany tenany teo anatrehan'ilay taranaka jiosy izy, nanao fagagana ray izy tamin'ny fitenenana tamin'ilay lehilahy hoe taiza izy sy izay efa nataony ary nino azy izy ireo. Ary rehefa nanambarany tenany tamin'ilay taranaka Samaritana izy dia niteny tamin'ny vehivavy ray izy hoe inona ny tsy ambarantelony ary nino azy izy sy ilay taranaka manontolo. Marina ve izany? Fa tsarovy tsy nanao an'izany tamin'ny jentilisa ray mihitsy izy, tsy teo amin'ny fanatrehan'ny jentilisa ray mihitsy satria firy mahafantatra fa ity ny fizara-potoan'ny jentilisa. Fa tongo ireo hazavan'ny ariva ankehitriny. Karazana hazavana inona ny mamiratra? Karazana hazavana inona ny mamiratra rehefa midina ilay zanaka? Lay zanaka ray ihany izay namiratra tany an-tsinanana rehefa tonga izy. Mino izany ve ianareo? Izany ve ilay zanaka ray ihany izay nandeha nanerana an-tany? Lay zanaka ray ihany izay nipotraka naneho hazavana ray teto aoriana teto? Ary maizina ilay izy nanitry ny andro? Andro manjavozavo ray fotsiny. Ary avy eo talohany nidinan'ilay zanaka mihitsy dia namiratra indray izy. Tsy maintsy olay hazavana ray ihany izay namiratra tany aoriana tany izany. Namiratra teo amin'ilay Samaritana sy teo amin'ilay Jiosy izany tany aoriana tany fa tsy teo amin'ilay jentilisa. Noho izany dia tsy maintsy mampamiratra an'ilay hazavana ray ihany eo amin'ny jentilisa izy mba ho tsy miova homaly an'io ary mandrakizay. Marina ve izany? Ankehitriny mino. Ankehitriny ranambavijery ity tena moramora vetivety fotsiny. Ankehitriny ao amin'ity laharam-bavaka ity dia misy maro aminareo heveriko izay tsy fantatro. Firy aminareo atony tsy fantatro izay tsy mety aminareo? Ninoninona mikasika anareo? Fantatrareo izany. Atsangano ny tananareo nareo izay ao anatin'ilay laharam-bavaka izay mahafantatra fa tsy mahafantatra ninoninona mikasika anareo a? Firy ato amin'ny mpanatrika ny mahafantatra fa tsy mahafantatra ninoninona mikasika anareo a? Tsy ahoako na eto amin'ny manodidina eto nareo ankehitriny tsy mahafantatra ninoninona mikasika anareo a? Eny ary, mino fotsiny. Ankehitriny ny tompontsika dia nandeha ny ray mandeha mba hanangana zazavavy kely ray maty ary vehivavy ray no nikasika ny fitafiana. Dia nitotika izy ka nanao hoe iza no nikasika? Dia nipetraka tsara ny olona rehetra, nanda izy ireo hoe nikasika azy fa nijery manodidina izy. Ary nyray tamin'izy ireo dia niteny mafy azy, Petera, ka nanao hoe tompo, ahoana no afahanao ilaza hoe iza nikasika anao nefa ilay vahoaka betsaka manontolo dia mikasika anao? Hoy izy hoe fa iza niala tamiko no hery, izany hoe tanjaka. Dia nijery manodidina izy mandra-pahitany hoe iza ilay, ahoana ny nahafantarany hoe iza ilay vehivavy? Le izy dia ny finoany manokana satria izy no nitenena izany. Ny finoanao no navonjy anao, ny fitsiadranao izay efa nanana anao dia tapitra, ny finoanao no nanao anao salama. Izany ny Jesosy Kristy androany izay omaly. Raha afaka manao an'ilay zavatra ray ihany izy androany amin'izay fotoana izay dia manam-pirofo ny tenany tsy miova izy. Toy ny hoe tokony ho fantatro ity vehivavy eto ity. Ianao ve no olona voalohany? Ianao ve no mety mahafantatra anao a? Tsy mahafantatra anao a? To efa mahazatra ny endrikao, tsy fantatro fa ninoninona ilay izy mitsangany ianao ary avy eto ray minitra. Tiako ny ilaza raha tena fantatro anao, mety tsy fantatro, tsy fantatro ny anaranao, saingy toy ny hoe efa nahita anao a, rehefa nahita angambo, saingy tsy fantatro hoe ho aninona ny maheto anao. Tsy manana hevitra mihitsy hoe ho aninona ny maheto anao ary tsy fantatro raha mahafantatra anao a, fa ilay izy fotsiny to efa mahazatra ianao ny endrikao. Nahafantatra anao ve a? Ianao, tsy nahafantatra anao a. Eny ary noho izany de efa indray ianao. To efa mahazatra any endriny. Tsy nahafantatra fotsiny te azo antoko a. Ankehitriny de mahalala tsara ny olona rehetra raha manana ara-pana mikasika anareo mihitsy nareo hoe misy zavatra miseho zao ankehitriny zao. Oh, nareo ve tsy afaka fotsiny. Tsy natao atsapa an'izany nareo fa tena mahatsapa an'izany nareo. Fantatro fa eto amin'ity birao eto ty mihitsy io anjelin'andriamanitra io. Hitanareo ve io saretsy io, io hazavany io? Eto mihitsy io hazavany io ankehitriny. Hoinareo hoe tsy hitako zany. Izy ireo koa tsy nahita an'ireo anjely zay niteny tamin'izy ireo hoe izy niteny zany taminareo tany Galilia. Tany izy ireo. Ary eto izy, izy ny Kristy, ilay anankiray nitsangana. Firy mahafantatra fa ao amin'ny endrika hazavana ray Kristy androany. Azo antoka, ny baiboly no nilaza fa zany izy. Ankehitriny de aoka ho tena manaja nareo ankehitriny, aza mandehandeha, naiza misy anareo vavaha fotsiny. Ankehitriny resamy vahiny sika ary ny tompon'andriamanitra raha izy raha marary ianao ka raha afaka nanasitrana anao a. Za ho nataoko zany saingy tsy afaka manao an'izany a satria efa vita zany. Nanao an'izany jesosy rehefa maty teo kalvary izy nitsangana. Izy no nanaporofo an'izany ary ankehitriny raha nambara amiko an'izay maheto anao izy. Ankehitriny raha nitsangana teto izy nanao an'ity palitao sy pataloha ity de mety ho fantany hoe izy ianao. Ho fantany raha andriamanitra no nanambara an'izany taminy. Hoy izy hoe tsy manao ninninona raha tsy ny ray no naneho amiko an'izay atao. Ary raha teto izy ka anambara aminao izy angamba hoe izy anao, avy ay izy anao, izy anao anaranao, zay nataonao talohany natongavanao teo amin'ny fivoriana na zay anananao aomponao na zavatra tahaka an'izany. Fa hoan'ny fanasitranana de asa vita ray zany, efa vita zany. Ankehitriny raha anao an'ilay zavatra ray ihany izy de ino ve anao fa ho azonao zay angatahanao. Anangana ny tananareo amin'andriamanitra ve ny mpanatrika hoe nareo de ino an'izany ihany koa raha anambara amin'ity vehivavy ity izy aoka izy no mpitsara. Ankehitriny raha misy olona te ho tonga akan'ity toeran'ity de tonga soanareo. Ankehitriny eto no ahitana ho mpandainga ray ary ny tenin'andriamanitra ho tsy marina na miteny fahamarinana ary tena misy ny teniny marina. Eo nareo zao tsy mety isy anankiray, tsy mety isy anankiray ho tonga eto. Zao no maneho an'izany, zao no manao an'izany. Ankehitriny raha marary ilay vehivavaka mametraka ny tanaka ho aminy aho manao hoe ho salama ianao ranabavy, manana ny teniko an'izany fotsiny izy. Fa raha manamara zavatra ray izay efa teo amin'ny fiainany fanahymasiny, tany eoriana. Dia izy no mahafantatra na izany ny fahamarinana na tsy. Zavatra izay efa nisy, raha fantany izay efa nisy dia ho fantany tokoa izay izy. Tsy mihinao an'izany ve ianao? Ankehitriny de engana izy anaky an'izany ho anao ranabaviko. Noho izany de nilaza ny mpanatrika rehetra fa ino izy ireo. Ary zasy ianao fa ino miaraka ary mihaona eto fotsiny ho an'ny fity fotoany ity. Ianao mitsanganeo misy zavatra tsy mety. Tsy fantatro hoe inona ilay izy. Tena tsy mahafantatra satria tsy mahafantatra anao a. Ary ahoana no hafantarako an'izay zay na izy ianao zay tsy nety taminao? Fa tena fantatr'Andriamanitra zay tsy mety aminao. Ankehitriny dia aoka ho tena manaja mihitsy. Ankehitriny tsy eto ho an'ny tena n'ilay ramatoa eo ampanomboana. Eto anao ho an'ny olon-kafa ray. Zany dia zazakely ray. Ary izy dia tratry ny aretina amin'ny tena mikorota-tsaina izy. Zafy kely ray ilay izy mino a anao. Ary misy zavatra hafahafa mahita n'io zazakely io amin'ny tanàna ray a zay tsy ity tanàna ity. Toy ny hoe n'io Albany ilay izy. Marina zany. Ary tratry ny aretin'ny fikorotanan-tsaina izy. Misy zavatra tsy mety amin'ny aty ny araka nylazaina izy ireo. Mandoa betsaka izy. Marina zany. Efa nikorotana mikasika an'izany ianao ary mitsangana ho an'io anankiray io. Zany no hoy ny tompo hoe ianao ny mpitsara. Marina ve reo zavatra ireo? Tsy fantatro izay niteneniko taminao. Ny oroanam-peo no mahafantatra. Izy no miteny, izy no iteny amiko. Ankehitriny ho an'ny olon-kafa ilay izy tamin'ny fomba ray. Apetrao eo amin'ilay olo-kafa io mosary io, izay nanananao teny an-tananao raha mbola teo aminao io hositra io, ary aza misalasala dia ho azonao izay angatanao. Raha fantan'izay nisy dia fantan'izay hisy. Aza misalasala, mandeha ana, mino. Manahoana ianao tompoko? Ataoko fa samy vahiny sika. Vahiny sika. Milaza izy fa mbola tsy nahita mihitsy tany aloha teo amin'ny fiainany raha tsy any keo maraina. Ankehitriny ny olona rehetra tena manaja ankehitriny. Efa mandona ilay hositra ankehitriny, hitanareo maniry any hafahako manazava an'izany. Fa Andriamanitra dia tena mahafantatra anao tompoko, ary raha nambara amiko ny tompo Andriamanitra hoe inona ny aretinao dia anaiky azy ho mpanasitrana anao ve anao, na mpamonjy, na inoninona ilanao azy, anaiky ve anao? Ankehitriny rehefa mandona ilay fahitana dia enoy fotsiny izany. Miezaka mitety an'ilay gorodiny ianao, ary zavatra ray eo amin'ny lohalika ao ilay izy, aretim-piozatra ao amin'ny lohalika ao ilay izy. Ianao dia manana aretina ihany koa amin'ny masonao, miamalemy izy ireo. Ary ianao dia manana aretina ao amin'ny sofinao, ary ianao dia manana aretina ao amin'ny vavoninao. Marina izany. Tsy avy eto amin'ity tanàna ity ianao. Avy any Somerset ianao, Kentucky. Ny anaranao dia Andriamatoa Hudson. Ankehitriny nyvereny, minoa ny fonao rehetra dia ho sitrany ianao. Minoa izany amin'ny fonao rehetra. Minoa ny fonareo rehetra ve nareo, ny olona rehetra? Manana finoana an'Andriamanitra, aza misalasala fa minoa fotsiny. Tena mahafantatra anao ny tompo Andriamanitra, Ranabavy. Mino ve anao fa afaka manambara amiko amin'izay maheto anao izy? Raha anao an'izany izy dia anaiky an'izany ve ianao? Ty lehilahy goavana mipetraka ety, eny, mino aho fa samy vahiny sika tompoko. Fa fotoana vitsy lasa fotsiny izay rehefa niresaka tamin'io lehilahy io aho dia nisy zavatra nitranga taminao. Hoy ianao taomponao hoe mino an'izany a, marin'izany sa tsy izany? Raha nambara amiko amin'izay tianao ho sitrana ny tompo Andriamanitra dia anaiky an'izany ve ianao? Manana karazana koa karaha ianao izay manelingelina anao, marin'izany, atsangano ny tananao. Eny ary, raha ino an'izany ianao dia tsy anana an'izany intsony, hiala aminao izany, mino an'izany. Inona ny kasihany? Inona ny nataony? Nikasika an'ilay mpisorona be izy fa tsy za. Izany dia afaka tsy mbola nahita an'ilay lehilahy mihitsy a, tsy mahafantatra ninoninona mikasika azy a. Mino ve ianareo fa izany ilay Jesosy nitsangana? Tsy izao ve ilay tena zavatra ray ihany mihitsy izay nataony taorian'ny fitsanganany mba hanaprofo fa izy n'ilay anankiray tsy miova? Ho ny sasany hoe karazana fanahy inona izany? Anambarany tenany foana ny fanahy ray, ny isika ny sampana izy ny voaloba. Ny voatavo dia hitondra voatavo, ny voaloboka dia hitondra voaloboka, ny azo poma dia hitondra poma. Ny fiainana kristianina ray dia hitondra ny kristy. Tsy zavatra hafa hafa izany. Ho ratsy ny masonao ka mila vavaka ho an'ny masonao ianao. Marina izany sa tsy izany? Marina izany. Atsakano ny tananao, hitanao, tsy mahafantatra anao fa Andriamanitra ny mahafantatra, fa ny fiainanao tsy azonao afenina. Eto mahita zavatra hafa hôpitaly ray. Vetivety fotsiny ankehitriny. Tsy fizahana maso ray lay izy, tsy izany lay izy. Fandidiana ray lay izy. Tsy anao izany, sakaizanao izany, izay nahazo fandidiana ray. Ary izany dia zavatra ray, fandidiana fivotosana ray, ka matahotra ny amin'izany ianao satria fantatra ao fa zavatra hafa noho ny fivotosana ray izany. Marina izany, tany Corydon izany, Indiana. Marina izany, mino ny fony rehetra ve ianao ankehitriny? Mandehanaka raiso izay nangatahnao amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Fantatro ny endrikao, raha izany tsy disa. Mazava ho azy hositra ty hitanao, fa ny tsara indrindra tsaroko tsy mpitory teny ray ve ianao? Hitanao, te hafatatra fotsiny ambany ahitany fiangonana fa izany dia tsinotsina zavatra iray fotsiny izany. Rehefa mahafantatra olona iray aho za fantatro izy ireo fa tsy fantatro izay maheto anao. Tsy manana hevitra raha marina izany dia atsangano ny tananao. Tsy fantatro hoe inona ny maheto anao, saingy fantatro fa mpitoroteny iray ianao avy any amin'ny manodidina ny Black Eastern Mill na anoany eo. Satria tonga tany an-traniko anao ndray mandeha mino aho mba hivavaka ho an'ny zazakely iray na zavatra iray. Izany dia ia fantatro fa zavatra anankiray mikasika zazakely iray ilay izy. Ia, fa ianao dia mijaly amin'ny karazana aretina iray eo amin-tsinainao. Mamelahy hiteny aminao amin'izay fotoanaizay dia ho fantatrao na mpanompon'Andriamanitra na tsia. Manana olona iray ianao aomponao mba hivavahana ary zazavavy raiky lemainy izany. Tsy eto izy, any ampitan'ilay renirano izy, anykainy taki izy. Mino amin'ny fonao rehetra ankehitriny dia afaka mahazo an'izay angatahanao anao. Amen. Mino ve ianao? Raha mety mino anao dia afaka mahazo. Aza misalasala. Ahoana ny amin'ny eny eoriana atao mpanatrika? Mino ve nareo? Ery amin'ny farany eoriana ery, raha mato mainty oditra iray mipetraka eo amin'ny akavia mihitsy tratry ny aretim-behivavy mipetraka eo amin'ity eo amin'ny akavia. Raha mino amin'ny fonao rehetra ianao raha mato dia afaka mahazo ny fahasitrananao. Mino an'izany ve ianao? Mary zany le raha mato mainty oditra mipetraka eo akaiky ny andry eo akaiky ny lehilahy iray manangana an-tanana izy ankehitriny, tratry ny aretim-behivavy ianao. Eny ary, nanasitrana anao ny tompoandriamanitra Ranabavy, ny finoanao no nanao anao salama. Tsy afaka mahita an'io hazavana miantona eo ambonin'io vehivavy eo io ve nareo? Jereo eo. Oh, mahafinaritra toy ahoana, tsy diso mihitsy ny tompoandriamanitra. Onka anajy, o tena faly afa velona izy, velonao ampotsika izy. Raha mety mino ianao dia azo ataony zavatra rehetra. Ataoko fa samy vahinysika. Tsy mahafantatra anao aho, tsy mbola nahitanao mihitsy aho, fa Andriamanitra ny tena mahafantatra anao. Raha efa mba nahitanao aho dia tsy fantatro. Fa raha nambara amiko amin'izay hitsangananao eto ny tompo dia ino aho mpanompony ve ianao? Ino fa nitsangana tamin'ny maty izy? Raha vahiny isika dia tsy maintsy hisy karazana hery iray anambaran'izany amiko izay maheto anao. Eto ianao noho ny varisin'ny lalandraza ivavahanao. Mariny zany. Ankehitriny mivavaha ho an'ny olo-kafa dia jereo raha mpanompon'Andriamanitra. Vavaha fotsiny ho an'ny olo-kafa dia jereo raha afaka manambaran'izany izy. Mino an'izany ve ianao? Eny, mikorotan-tsaina izy ary tratry ny aretin'ny vo ary mipetraka ny koridona izy. Mariny izany sa tsy izany? Noho izany, mino ve ianao? Mandehana ankehitriny ka raisy fotsiny izay nangatahanao. Mangataka aminareo aho, miaika ny finoanareo aho mba hino an'izany. Naiza naiza atao amin'ny trano be tsy mampaniana na aiza ny misy anareo, mino an'izany fotsiny. Ery aoriana indrindra, mitsangana ilay lehilahy tanora. Ery aoriana ery, mivavaka ho an'ny sakaizany any Fort Wayne izay jambo. Mino ve ianao fa nasitrana azy Andriamanitra? Eny ary, noho izany dia afaka mahazo an'izany ianao. Ny sisa aminareo, ery aoriana ery, mino. Eny amin'ny farany aoriana, eny amin'ny farany aoriana, mino. Miaika, miaika an'izany. Amindra fo anie Andriamanitra. Le raha mato mainty oditra mipetraka eo amboninao eo mihitsy miaraka amin'ny fifitosana ray, mino ve ianao fa nasitrana anao ny tompo raha mato? Eo amin'ny seza oriana mihitsy, seza tena oriana mihitsy, ery oriana ery, manao satroka kely boribory manangana ny tanany, mino ve ianao fa nasitrana anao amin'ny fifitosana io Andriamanitra? Raha mino anao dia atsangano ny tananao ka ofaofao ao amin'izany. Eny ary, noho izany dia mandehana moa dia areoko ho salama. O, mahafinaritra izy. Indro misy raha matoray mipetraka eto alohany eto mihitsy, petraka ao anatiny aoriana kely fotsiny. vavaka ho an'ny olo-kafa izy, io lay anjelon'ny tompo mitsangana eo akaikiny. Ary io sakaizany io izay mivavaka, izay ivavahany, dia tsy mipetraka eto, ao amin'ny tanàna kely iray izay misy azo kesika betsaka manodidina izany. Henryville izany, Indiana. Ary mivavaka ho an'izao baviny izay tratry ny aretim-po izy. Afaka mino an'izany ve ianao? Raha afaka mino an'izany ianao, mipetraka ery ery ny ery dia manana finoanan'Andriamanitra ka raiso izany. Eny ary. Eny ihany raha matoa vahiny amiko anao, tsy mahafantatra anao fa Andriamanitra dia tena mahafantatra anao. Raha mino an'izany ianao dia atsangano ny tananao raha matoa, lay raha matoa manao solomaso eo. Eny ary, izay ilay izy. Inona no hevitra ao? Ny tompon'Andriamanitsika izy no Andriamanitra, tsy maty izy, tsy maty izy fa velona izy, tsy hoe velona fotsiny ihany izy fa manatrika izy. Ty vela i. Samy vahiny ve sika heveriko? Ity ny fotoana ihao antsika voalohany heveriko. Fa Andriamanitra dia mahafantatra antsika roa. Inona ny tena atahoranao? Ary ajanony ny fieritreretana an'ireny fofona sy ranomanitra ireny sy ny sisa. Mela lavitra an'izany. Minoan'Andriamanitra fotsiny, manana an'izany ao an-tsainao fotsiny ianao. Mandehana miverina mody ary aoko salama raha mino an'izany ianao. Efa nanana aretina ray ianao. Hitako anao miditra ary mivoaka ny hôpitaly. Indray, indroa, intelo, fandidina. Ary ho an'tsinay be iray izany. Fifitosana ilay izy, mitovy eo amin'tsinay be. Ary tsy avy amin'ity tanàna ity ianao, Kentakianina ray ianao. Ary ianao dia avy amin'ny tanàna ray izay efa nisy aho, Campbellsville. Raha matova ao, miverena ka mino, afaka mahazo an'izay nangatahanao ianao. Mino amin'ny fonao rehetra ve ianao? Dia andeha hihinana ny sakafo arivanao ve ianao ka ho sitrana amin'ny aretim-bavony? Eny ary mandroso manana finoanan'Andriamanitra. Dia ho afaka amin'io aretim-pozatra io ve ianao ka ho salama? Toy izy fotsiny ny lalanao, minoana izany. Mino ve ianao fa nasitrana an'io aretim-po io Andriamanitra? Toy izy ny lalanao, minoana izany. Ty lehilahy mipetraka eto amin'ny farany aoriana ety miaraka amin'ny lobaka fotsy. Tsia, rahalahy fainka izany. Aoriany mihitsy ilay izy. Mila mibatisa ny fanahymasina ianao sa tsy izany? Eny ary, raha ino an'izany ianao dia afaka mahazo an'izany. Amen. Inona no hevitrao ilay ramatoa kely mipetraka eto miaraka amin'ny aretin-kozatra mijery manatrika? Enao, avy any Middletonnao ho ahy eo. Te hino an'izany ve ianao? Fihinoana tsara izany ho an'ny olona ray izay tsy kristianina ray akory aza. Tsy milaza ho kristianina ray ianao. Marina izany, manaiky azy ho mpamonjinao ve ianao ankehitriny? Mino azy ve ianao ka hanaiky azy ho mpamonjinao ilay tompon-tsagana? Tsy mahafantatra anao aho, tsy mbola nahitanao mihitsy aho. Marina izany. Fa raha anaiky azy ho tomponao nitsangana ianao zao ankehitriny zao oponao dia voavera ny fahotanao ary hanasitrana anao Andriamanitra. Atsangano aminy tananao ka mino azy. Eny ary, zoro ny lalanao ka mifalia. Mihaika ny finoanao a, mihaika anao a mba hino an'izany. Samy vahiny isika sy ny Andriamanitra dia mahafantatra anao. Mahafantatra ianao fa zaho tsy mahafantatra anao. Izany ve ilay izy? Mino ve ianao fa afaka manambara amiko amin'izay maheto anao Andriamanitra? Eny ary, firy no hino an'izany? Ahoana no hafahanareo tsy hino? Andriamanitra ve tsy afaka? Efa mba nanokatra amin'ny masonareo ve Andriamanitra? Maro aminareo oleto no mahafantatra. Nitezaina niaraka taminareo teto a. Ahoana no hafahako? Miverena ny oriana manerana ny fiainako ka jereo raha mba nisy zavatra ray voalaza ka tsy miseho tanteraka mihitso ny fahamarina. Ka roa izany dia jereo raha marina izany. Eny, inona ny teneniko aminareo? Nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Velona izy, eto izy, pasika izao. Ary efa pasika izany nandritry ny roa arivo taona. Fa mamiratra ireo azavan'ny ariva ankehitriny. Namiratra tany an-tsinanana izy tamin'izany, mamiratra any andrefana ankehitriny. Tompoko, afaka itony mandritry ny ora maro zany. Raha milaza le lehilahy fa tsy mahafantatra azy a, efa nahita angamba izy tao amin'ny fivoriana ray tany hoanina toerana ray. Tsy fantatro, Andriamanitra no mahafantatra, za tsy mahafantatra. Tsy fantatro hoe taiza no mba nahitako azy, tsy fantatro hoe efa mba nahita azy a, fa izy no nilaza fa efa nahita. Raha nambara amin'io lehilahy io Andriamanitra, zavatra ray izay fantany. Tahaka ny nandehanan'ny Filipo mihitsy ka naka ny Natanaely ary nitondra azy, dia filo anao hoe zany no andamina an'ilay izy mandrakizay ho a. Iazona ny tananao ve anao hoe tsy mahafantatra anao a? Atsangano fotsiny tananao raha tsy mahafantatra anao a. Tsy mahafantatra ninina mikasika anao, tsy mahafantatra ninina mikasika anao a. Tsy mbola nahitanao mihitsy teo amin'ny fiainako araka ny fantatro. Ankehitriny raha anaiky an'izao Andriamanitra, dia firy no anao hoe anaiky azy azy o ankehitriny izao olay tompony tsangana ho mpanasitrana? Ny anasitrana anao dia tsy vitako tompoko. Tsy manana hery anasitrana. Ny zavatra tokana ananako dia fanomezam-pahasoavana ray izay avelan'Andriamanitra atao. Ary ankehitriny satria reraka sy malemy dia saiky mamono ary eo fahitan'ireo. Ratsy kokoa ilay izy. Sarotra kokoa noho ny mitoriteny zany na mitsanganao anatin'ny dobo. Sarotra ilay izy, saingy tsara Andriamanitra. Mijaly amin'ny zavatra tsy mety ianao amin'ny taolan-damosina. Ary mifivitosana ray zany miteny aminao izy ireo eo amin'ny taolan-damosinao. Marina tokoa zany. Ino ve ianao ankehitriny? Jereo ankehitriny, arakaraka ny resako betsaka amin'ilay lehilahy no abetsaka ny voalaza. Te angataka aminareo ankehitriny, aoka anaja fotsiny, aoka anaja. Mivavaha ho an'ny olona ray, dia jereo raha nambaran'izany ny tompo. Angataka aminareo rehetra anao an'ilay zavatra ray ihany. Atao fotsiny ao an-tsainareo. Nahoana, hitanareo, tsy misy ninino no atao amiko, tsy afaka hanampy ianareo a, olona ray a. Ary fa Jesosy no Andriamanitra ary manatrika izy. Nareo ve tsy afaka? Misokatra ve ny masonareo mba hahita an'izany? Tsy mijery ny any ankoatra ny lambanefitra ve nareo mba hahita? Nandritry ny roa arivo taona no efa nateto azy. Nyresaka taminareo izy tao amin'ny teny, nyresaka taminareo izy tao amin'ny toriteninareo hatramin'ny farany. Ary indro izy ankehitriny manao ny tena no voaseho. Miezaka miazona anao mifoko a. Eny, mahita anao nozahana ao amin'ny taolan-damosinao ilay izy. Fivitosana ray ilay izy. Ary mivavaka ho an'ny vadinao ianao. Raha aneo amiko an'izay tsy mety amin'ny vadinao Andriamanitra, dia ino aho mpaminany ve ianao? Ny sofony zany. Tsy zany ihany fa mahita lehilahy tanora ray miseho a, zanakao lahy zany. Raha nambara amiko Andriamanitra hoe inona ny olana amin'ny zanakao lahy, dia ino aho mpaminany ve ianao? Ino an'izany ve ny mpanatrika? Ry tovolahy eto, arety ny fikorotanantsana ray sy aretikoditra ilay izy. Tena marina tokoa zany. Zany no hoy ny tompo hoe mino ve anao fa ho azonao izay nangatahanao? Noho izany dia zoro ny lalanao ka mifalia. Firo ny mino amin'ny fonareo rehetra? Ankehitriny dia tiako nareo anao zavatra ho aho. Apetrao amin'ny anankiray hafa ny tananareo mandritry ny ray minitra fotsiny. Naiza naiza fotsiny hitsangananareo dia apetrao amin'nyray hafa ny tananareo. Fotoana ray toninina. Tsy afaka mahita ve nareo ry sakaiza? Tsy afaka mahazo ve nareo fa tsy mety ho za zao? Eny, eo ilay ramatoa kely manao solomaso miaraka amin'io aretim-behivavy io, io fitsihany io. Aza manamikasika an'izany tsony. Mipetraka eo, tapitra ilay izy, mivadika ho azavana ilay izy. Niala taminao zany. Misy zavatra manatrika, zavatra izay ivelany voajanahary, zavatra izay tena misy. Fantany fahotanareo, fantany rehetra mikasika anareo. Tsy izy ve ny tompo Jesosy? Noho izany dia teneniko aminareo, raha nyteneny izany taminareo ho ny fahamarinana ka izy no nanaporofo an'izany ho ny fahamarinana, dia miteny aminareo ny fahamarinana ankehitriny. Ny tsirairay avy aminareo dia afaka ho sitrana izao ankehitriny izao raha naika an'izany fotsiny nareo. Tsy avy amin'ny lohanareo fa avy amin'ny fonareo. Raha andamina an'izany nareo ankehitriny hoe ao amin'ny fanatrehan'ilay Andriamanitra faratapon'ny herinareo, Hoe manatrika izy akehitriny dia tsy misy ilana olona malemy iray ivoaka vato amin'ity trano be ity. Ny tsirairay avy amintsika dia afaka mandeha salama tanteraka raha ino an'izany fotsiny nareo. Raha mihaino fivavako izy eto dia hihaino fivavako izy eo. Tsy mihaino fivavako fotsiny izy, hihaino mivavaka reo izy. Ankehitriny hony baiboly hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay, efa nipory fony zany. Hony baiboly hoe nitsangana tamin'ny maty izy, efa nipory fony zany. Marina ve zany? Ankehitriny dia tena anontany zavatra aminareo aho. Jesosy no nilaza zao reo teniny farany talohany nandozany tany hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo zay mino firy mpino ato manaova hoe amen. Nareo mpino ankehitriny, zao famantarana zao no anaraka an'ireo zay mino. Raha manetraka ny tanany eo marary izy ireo dia ho sitrany reny. Marina ve zany teny fikasany zany? Eny, ianareo mpino mifametraha tanany nareo, noho izany dia marina ny baiboly. Ankehitriny tsirairay avy aminareo dia mifampivavaha tahaka ny ataonareo amin'ny fiangonanareo manokana mihitsy. Apetra ho amin'ny anankiray hafa ny tananareo. Ny tsirairay avy mivavaha ho amin'ny anankiray hafa raha mifametra tanany nareo ankehitriny. Mifampivavaha fotsiny raha mivavaka ankehitriny. O Tompo, raha tonga ianao zao arivo izao ka mandray ny fiangonanao dia tsy manana fialantsiny iray izahay. Eto ianao. Ary raha miantona eo amin'ny rindrina io sary io, an'ilay andry hafa izay nitarika ny zanak'Israely dia mbola ilay Andriamanitra ray ihany foana ianao zao arivo izao, miaraka amin'ilay hery ray ihany sy ireo fanehoana ray ihany. Nitsangana tamin'ny maty ianao ary zao nipirofo fa nitsangana tamin'ny maty ianao. Ankehitriny Tompo Andriamanitra, manaova asa lehibe eo amponin'ny olona, mamelany fahotana rehetra ary sitrano ny aretina rehetra. Valio ny vavaka izy ireo Tompo, ary emoy ankehitriny ny vavaky ny mpanomponao. Manameloka ny aretina rehetra ankehitriny, demony rehetra, ny herin-devolo rehetra, ka milaza amin'ilay devolo hoe mivoa amin'ity vahoaka ity, mivoa amin'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Mela amin'ity vahoaka ity, mifametra tanana izy ireo, mpanompon'Andriamanitra izy ireo, mivoa Satana, mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoa ary aoka tsipy ao amin'ny aiziny ianao ka tsy hainy elingelina azy ireo intsony, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Firy aminareo no mino fa nanasitrana anareo Andriamanitra zao ankehitriny zao? Mitsangana. Raha mandringa iray nareo dia mitsangana na ahoana na ahoana. Zay le izy. Tsy efa niteny taminareo ve aho fa ho hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra? Raha misy mandringa tsy afaka mandeha dia mandehana mandroso miverina eo amin'ny lala tsara. Raha misy anankiray eto izay marenina ao amin'ny sofina anankiray dia apetra ao amin'ilay sofina tsara ny ratsantananareo ka miaino avy amin'ilay anankiray ratsy. Ny olona rehetra eto izay oro tsy afaka nanangana ny tana dia atsangana. Kristy, jereo ireo, jereo ireo tanana mitsangana izay oro eo amin'ny tanany. Amen. Nilaza fa eto izy. Eny ary ranabavy jery ity. Zao ndray ny olona rehetra. Yeah. aoka ty mpanatrika lehibe ty anao hoe aleloia, velona tompo, velona tompo, de raina ny anara, de raina ny anara, aleloia, aleloia. Ndao sika no fahofantanantsika aminy. Firony ty an'izany hira fa iny zany manaova hoe amen. Raiso ny tanan'ilay olona eo akaikinareo manaova hoe de raina ny tompo, de raina ny tompo, de raina ny tompo, de raina ny tompo. Eny ary ny finoko mendrandranao o ahoana fa ma dao sika anotrika lohantsika ankehitriny ampanajana ho amin'ny fanatrehan'ilay andriamanitra faratapon'ny hery sy tsy to engany ny tompoandriamanitra anaiky ny fitahino hoan'ny tsirairay avy, engany ny tompo hitahanareo ny tsirairay avy, betsaka hanome anareo ny tsara indrindra zay misy, engany ny fahasoavany hitoetra eo aminareo ny tsirairay avy zay mitsangana ho an'ny fanasitranana. Aza mandahany zany mihitsy, maro ny voavonjy, maro nanaiky an'i kristy, kristy manambaran'ireo tsy ambaratelo ny fo. Manasanareo zahay iverina reo vahiny ao amin'ny tabernakla anay ao amin'ny fanomponay, ny hira vetivety fotsiny a mba hahafahan'ilay hositra hiala kely amiko mandritry ny ray minitra mba hahafahako miresaka. Faaly ahy fa teto nareo, andro ray lehibe niaraka taminareo, andriamanitra hitahanareo. Ho an'ny tabernakla amin'ny alahady heriny ariva dia fandraisana fanasatongotra ny tsirairay aminareo olona ao amin'ny fiarahamoninay janona ka jereo zahay vavaho anay mandra-piona antsika indray. Ndao sika nondrika ny lohantsika ankehitriny angataka ny pastery sika ho tonga mpiravantsika na ilaza an'izay iriny.